Ac ne dubitemus Deo tribui quod impenditur indigenti dispensatores elemosinarum quae commercia ineant audiamus. Dicente Domino, quae futura sit judicii sui forma, cum dicet ad dextram collocatis, venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi, esurivi enim et didistis mihi manducare, sitivi et didistis mihi vivere, peregrinus eram et corrigistis me, nullus et operuistis me, infirmus et visitastis me, in carcere eram et venistis ad me. Querentibus autem justis, quando aut qualiter potuerint ista dependere? Respondens rex dicet illis, amen dico vobis, quam diu fecistis haec uni ex fratibus meis minimis, mihi fecistis. Quid hoc opere fructuosius? Quid hac humanitate felicius? Quae utique laude sua fraudanda non esset? Si propter ipsam naturae communionem juvando homini ab homine prestaretur? Sed, quia, quod non ex fidei fonte procedit, ad premia aeterna non pervenit, alia est conditio operum celestium, alia terrenorum. Mundana benevolentia in his, quos adiuvat, habet finem. Christiana pietas in suum transit auctorem, dum in ipsum dicamur benigni, quem in nobis confitemur operari? Dicente Domino, sic luciat lumen vestrum coram hominibus, ut videntes opera vestra bona, magnificent patrem vestrum, qui in celis est.